O culturismo está de moda, estamos vivindo unha época que entre o running, o fitness, o gimnasio, pois cada vez hai máis xente que se adica a esta disciplina deportiva. E hoxe temos connosco a unha coñecida do teatro na estrada, pero que agora tamén se meteu nesto do fitness e xa a primeira participación e acadando bons resultados. Falamos con Dori Carbia. Bo día, que tal, Dori?
Buen día, Pablo. Moi ben.
En primeiro lugar, como comezas a practicar culturismo ou como te inicias nesto do fitness?
Pois mira, empecé con Miguel fai 4 anos. Empecé nada, facendo circuito por culpa de un problema que tiña en perna, de unha celulitis moi visible. Tiña uns bultos moi grandes, entonces claro, fun a xunto del e el xa me dixo desde un principio que bueno, que a perna que me iba a mellorar, o que me iba a mellorar, pero que non me garantizaba nada. Entonces nada, probamos co circuito, bueno, vía que sí que tonificaba, pero despois eu non tiña a perna que realmente quería, sabes, eu quería máis. Entonces nada, falei con el e propúxome de facer entrenos personales xa dedicado solamente ao que era entreno de perna. Entonces a partir de aí sí foi onde empecé a notar a melloría grande. E nada, isto foi porque claro, fun así a algúns algúns campeonatos, e a verdade que estás aí
como boa, observadora, non?
Sí, como observadora.
Bueno, ti comezabas con Miguel Pereira, que nos coñecémolo porque estivo aquí pola súa participación no programa Terra de Lobos.
Sí.
Pero el ten aquí un xinasio na estrada, non?
Sí. Sí.
Onde é o xinasio?
Nas Galerías San Antón, pro fitness.
E que facedes ali no xinasio?
Pois ali ten un circuito, bueno,
é de crossfit,
funcional,
non?
É algo parecido, sí, pero bueno, sí, sí.
Que cousas vos manda facer Miguel, por exemplo? A ver, ti que ibas con ese problema de perna, por onde empezaches?
Pois nada, é un circuito que son dura media hora, nada, son 10 ejercicios, 40 segundos de ejercicio,
¿sí?
E despois, nada, pita o crono e vas cambiando así sucesivamente. E nada, tes burpees, que máis? Ranas, cando che ponga rana, reventa, ves vivo. Despois tes aperturas, faz peso muerto, bicicleta. E bueno, así, variando, son 10 ejercicios distintos.
Bueno, 4 anos participando, supoño que nestes 2 últimos anos que comezaches a ir a eses campeonatos, claro, ti picaba o gusanillo porque ti es de escenario.
Pois sí.
Ti es de escenario, non?
A verdade é que sí. Sí, vi a la salí e disti, jova, o sea, estás aí... matándote, non, porque a mí na verdade que non me costa. Gústame moito. Entonces disti, jova, pois este traballo pois sabría que, sabes, pois mostralo de algunha maneira. Entonces, bueno, sí, picoume o gusanillo.
Ainda que non fora para gañar nada, pois
no.
Todo o traballo que estás a facer,
exactamente.
Pois decirte,
sí.
Pois quero amosarlo a toda a xente para...
Exacto.
E a ver que pasa. A ver que pasa, non?
Sí.
E ali te vas ao terceiro Open Champions Sport Reino de Galicia, que é o campeonato galego de fisioculturismo e fitness.
Sí.
Ali, bueno,
a darlo todo.
Categoría bikini.
Sí,
a ver, ti
tal cual.
Ti que me ves con vos ollos, eu podería participar na categoría bikini.
Bueno, todo o mundo pode, a verdade é que sí. Se te propós como obxectivo final, a ver, máis tarde, máis cedo, pois que sí, que se pode conseguir.
Vou a mercar o bikini.
Podes probar, Pablo.
Categoría bikini, que vos mandan facer nesa categoría? Que tiveches que facer no campeonato?
Pois te mandanche facer un posing.
Que iso?
Pois con posturas onde ti marcas, enseñas o corpo e vas marcando tamén onde se che vexa o ombro, a perna.
Tendes algún músculo que tendes que resaltar en cada posing?
Normalmente o glúteo. Glúteo e perna é onde máis... Sí,
como faz para mover así?
É moi complicado, é moi complicado porque bueno, sí, teste que, bueno, poñerte de lado, realzar o glúteo para atrás todo o que poidas e despois torcer o que é a parte de diante con tal de que se te vexa tamén a barriga, claro. Bueno, é complicadillo o tema, moi complicado, sí.
É complexo.
De feito, nas clases que estuven e tal, al final acabas con dolor de pernas, con dolor de espalda, sí, de tanto, bueno, de apretar.
E que máis hai que facer?
Despois, no campeonato, dís, non? Sí. Despois, nada, mandanche pa diante, comparando, sabes? O mellor a dúas, e fan comparativas. Vante de frente os jueces, de perfil, de espalda, e van comparando.
E cando saíron as votacións,
cando saíron as votacións, normalmente cando fan as comparativas as dúas primeiras que pasan diante, pois xa son primeiro ou segundo posto. Entón xa dixe, boa, que yo aquí non hago nada. E nada, le doi unha sorpresa super grata cando me proclamaron co terceiro posto.
Medalla de bronce, sí. Que te levas, primeira sí. Participación.
Primeira, con 41 anos, que iso tamén hai que decilo.
Con 41 anos, porque claro, sí. As idades da xente que se presenta, cales son?
Pois normalmente, a ver, hai categorías. Entonces hai bikini junior, que realmente ahora mismo me acorda a edad que comprende. Despois hai a senior, que vai dos 25 aos 35, e despois a master dos 35 para arriba. E bueno... Claro, normalmente, sí, exactamente. Normalmente suelen ser chavalitas moi xóvenes. Pero bueno, menos mal que da miña categoría tamén había, entonces, pues bueno, xa non me tuve que medir con elas tampouco.
E collechesche gusto?
Sí, moito.
Non?
Eu creo que pro ano isto repítese.
Bueno, pero esta fin de semana xa este domingo,
sí,
xa
este
vas
domingo,
cara a Logroño.
Sí, pa o norte.
Para o Campeonato Norte de España.
Mm.
Como vas de mentalidade e de físico para este campeonato?
De físico, eu penso que un poquinho mellor. De ganas, moitas tamén. Despois, para conseguir ou non algo, pois, a ver, aí xa son palabras maiores. Xa hai xente que vai moi preparada e bueno.
Que leva moitos anos,
moitos anos
presentándose
sí.
a este tipo de eventos.
Sí, exactamente. Entonces, pois, bueno.
Vai estar un pouco máis complicado, pero quen sabe, non?
Ah, bueno, sí, eso nunca se sabe, está claro.
Como é a preparación para un campeonato desta magnitude? Tes que coidar moito a alimentación, tes que adestrar máis do habitual, como é?
Sí, os entrenos, bueno, antes de unha competición non son con algo de peso, pero tampouco moito, máis que nada é para o vaciado de músculo.
Uh-huh.
Tes que facer moitas repeticións e, bueno, moitas repeticións e descansos mínimos.
Moitas repeticións, descansos mínimos e o comer, que é o que todos... que non, que ao final come solo arroz e polo.
Bueno, así, a ver, sí, de cara a competición, pois sí. Tomas o que merluza, polo, verduras, moitas. Despois carbohidratos tamén se meten, porque a mí non mos quitaron en ningún momento. Uh-huh. Sí me baixaron, pero non mos quitaron en ningún momento. E despois de cara xa aos tres, bueno, na semana xusto da competición, hai tres días onde tes que beber agua, moita, eu estou en 4 litros, eso tamén depende da...
4 litros o día?
O día, sí, depende da persona e tal. 4 litros, e alimentación, pois, nada, ahora con arroz, porque chamase o carga, que cargar, con arroz, polo, e agora meterome tamén carne de ternera, guai, algo ahí, distinto.
Para que a xente diga que non comen.
No, antes sí, sí, sí.
Pois mira, arroz, polo, arroz. Ternera.
Moito arroz, a verdade é que sí. Mm-hmm. Sí.
Para que a pele se quede finiña, non? Transparente, sí. Se poida visualizar.
Máis que nada para encher o músculo, por eso primeiro se fai o vaciado e despois cargando para encher o músculo, que todos os nutrientes vayan aí.
Bueno, pois nada, terceiro posto aquí en Galiza, agora para Logroño, estaremos pendentes de cara a semana que ven. Máis que posición acadaches ou en que posto quedaches, como foi a experiencia? Creo que a nos nos interesa.
Moi boa, a verdade é que foi increíble. A xente, o ambiente, todo é unha pasada. Bueno. Sí. Súper contenta, súper feliz.
Nos estaremos pendentes porque hai moita xente cada vez máis na estrada e comarca que se adica a este deporte. Temos aí a Quique tamén, que é un campeonísimo, que é o seu irmán Paula.
Sí, sí.
A Carlos tamén de Lalín. Temos sí. a David.
Sí, tamén.
Saborido. Bueno, unha chea deles.
Sí.
E tamén, bueno, mandarlle parabéns a Miguel, porque el tamén volta
tamén
a competición
participa.
Despois de sí. moitos anos.
Pois sí, desde 2011.
Pois tamén Miguel.
A ver.
A ver se ten máis sorte que en Terra de Lobos.
Ojalá, a ver, a ver.
Era un dos meus favoritos e
sí, ese final, era o primeiro. Sí, a verdad que sí.
Dori Carbia, moitísimas grazas por achegarte aos estudos de Radio Estrada. Estaremos pendentes e falamos á volta de Logroño.
Pois pues moitas gracias, vale. A ti, Pablo.
Unha aperta.
Encantada, gracias.
Bo día, chao.
Bo día.